Entendemos que por parte do Concello se debe de ter as relacións oportunas coa Xunta de Galicia e coa Diputación para que entre todos se chegue a un acordo para poder amueblalo, equipalo e dunha vez por todas que empeza a funcionar. É o máximo responsable, desde logo, o Concello. Temos que ser conscientes de que hai un protocolo que contemplaba única e exclusivamente a execución, a construcción do edificio. A partir de aí hai unha xenerosidade por parte da Xunta de ofrecer 1.200.000 euros. Nos o que planteamos é que se colla ese 1.200.000 euros e que se siga negociando con outras administracións, incluído coa Xunta, para, si se pode, obter unha cantidad maior, a colaboración da Diputación e, por suposto, tamén algo de participación do Concello, porque así iba xa reflexado nos orzamentos do ano 2015 e nos do ano 2016. E, por outra banda, pensar no futuro. E pensando no futuro é no mantenimiento dese edificio que correría a cargo íntegramente por parte do Concello. E para iso propoñemos que se faga un convenio coa Diputación, que se lle permita a Diputación e os Concellos utilizalo a través da Diputación e, a cambio, que esta colabore no mantenimiento futuro desta edificación.